ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะรายการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาติจะเปิด3ช่วงรายการนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอกับท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้ก็ผ่านมายาวนานนะคะ1ปีนี้ผ่านไปเร็วมากเรามาอยู่ช่วงของเดือนสุดท้ายของปี2558แล้วปีนี้อีกไม่นานก็ใกล้จะสิ้นสุดปี2558แล้วนะคะท่านผู้ฟังปีนักษัตริย์ใหม่ของปีหน้าก็จะเป็นปีวอกใช่ไหมคะน้องสัน
ค่ะใช่ค่ะ
นั้นก็รอดูว่าลิงปีหน้าจะออกฤทธิ์ยังไงบ้างนะคะ
จะซนจะดื้อขนาดไหนนะคะ ทุกคนก็เตรียมใช้ชีวิตนะคะ
นั่นคือปีวอกปีหน้านะคะค่ะทุกคนคงมีแผนแล้วล่ะว่าจะใช้ชีวิตช่วงของวันหยุดยาวอย่างไรบ้างในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ
ใช่ค่ะ
เราเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยในวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของบอกเล่า90ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์หรือว่าป้าชดาของเรานะคะอาจารย์ชดาจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องคีตกวีที่ก้องโลกนะคะเสียดายท่านอายุน้อยไปหน่อยนะคะเป็นคีตกวีที่ถิ่นกำเนิดของท่านอยู่ที่ทางยุโรปใช่ไหมคะน้องสัน
ใช่ค่ะ
บ้านเกิดของท่านอยู่ที
่ออสเตรียนะคะ
ประเทศออสเตรียท่านผู้ฟังก็คงจะเดาได้แล้วล่ะว่าเรากำลังจะพูดถึงใครนะคะนั่นก็คือโมซาร์ทนั่นเองนะคะ
หลายท่านคงเคยได้ยินชื่อท่านนี้
วันนี
้โด่งดังมาก
ใช่ค่ะวันนี้พิชดาจะคุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็จะนำเรื่องของประวัติเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคีตกวีท่านนี้มาคุยกับท่านผู้ฟังรวมทั้งเปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักด้วยนะคะนั่นก็คือเพลงเพื่อพัฒนาสมองของโมซาร์ทจริงๆแล้วเนี่ย
สนใจมากเลยค
่
ะ
ใช่ใช่จะบอกว่าคนที่บ้านลูกสาวคนโตพี่นี่ฟังตั้งแต่เล็กๆนะคะ
oh.
แล้วจนเดี๋ยวนี้เธอยังไม่ยอมเลิกฟัง คือช่วงนอนเขาจะรู้สึกว่าชีวิตคือเขาฟังแล้วรู้สึกคือสงบอ่ะเขาบอกว่าเพลง
สมาธิ
ใช่เพลงพวกนี้จะทำให้เขามีสมาธิดีเท่าที่ดูเขาก็ติดนะคือเขาชินกับการที่ได้ฟังแล้วเขาคงจะหลับได้มีความสุขและสมองมันก็คงทำงานของมันนะ
ใช่ค่ะ
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนเลือกเอาเองนะคะเพลงบรรเลงพวกนี้นะ
คะ
รอติดตามฟัง
ค่ะ
มาช่วงที่สองช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของสนทนาหน้าใบซึ่งเหล่าสิรินจะคุยกับน้องสันใช่ไหมคะวันนี้
ใช่ค่ะวันนี้เหล่าสิรินจะชวนสันเรียนรู้ภาษาจีนคำว่าเคยค
่
ะ
ใช่พวกนี้มันก็จะเป็นในภาษาไทยในภาษาอังกฤษก็จะมีเหมือนกันใช่ไหมคะเคยทำโน่นเคยทำนี
่เคยไปที่นั่นไหมเคยกินนี่ไหมอะไรอย่างเง
ี้
ยค
่
ะ
ใช่นะคะนั่นก็คือบอกประสบการณ์ในอดีตนะคะแล้วก็เขาจะใช้อย่างไรวางไว้ข้างหน้าข้างหลังยังไงก็ต้องรอติดตามฟังนะคะในเรื่องของไวยากรณ์จีนนะคะเรื่องการใช้คำว่าเคยนะคะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายวันนี้พี่จิ๊กจะคุยกับนักศึกษานะคะซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่ได้รับทุนอุดหนุนจากสวทช.น้องสันสวทช.ย่อมาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
ี
แห่งชาตินะคะอันนี้ก็คือเคยสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับทุน
ได้รับทุนด้วยนะคะ
เขามีทุนให้มากมายนะคะแล้วก็มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐเรานี่นะคะกับมหาวิทยาลัยที่โตเกียวนะคะ
ในประเทศญี่ปุ่นนะคะ
โตเกียวเทคโนโลยีโตเกียวอินสติทิวต์ออฟเทคโนโลยีนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งนักศึกษาของเราก็มีความสามารถที่จะสอบชิงทุนได
้
ท่านใดที่กำลังศึกษาอยู่ในปริญญาตรีและใกล้จะต่อปริญญาโทเนี่ยอาจจะติดตามรับฟังนะคะเผื่อจะม
ี
แนวทางในการที่จะได้รับความรู้ว่าเรามีแหล่งของทุนอะไรบ้างที่จะให้ศึกษาต่อนะคะทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศ
ใช่
นะคะอันนี้ก็คือน่าสนใจแล้วก็เป็นหลักสูตรของ international ด้วยนะคะ
เป็นหลักสูตรนานาชาติด้วยนะคะ
เป็นนานาชาติด้วยนะคะซึ่งคนที่มาสัมภาษณ์นี่ก็เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่เองนะคะ
ค่ะ
ซึ่งน้องก็มีความสามารถมากนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็รอติดตามรับฟังช่วงสุดท้ายของเราด้วยนะคะในวันนี
้ค่ะค่ะก็คือทั้ง3ช่วงของมัจจทวาไรตี้นะคะ
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเดือนนี้ดิฉันชดากองจันจะพาท่านผู้ฟังออกจากประเทศสาธารณรัฐเช็กเพื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศออสเตรียกันนะคะชื่อประเทศนี้ใกล้เคียงกับประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคะแต่ว่าออสเตรเลียน่ะเป็นประเทศที่คนไทยมักจะคุ้นกว่าเพราะว่ามาคู่กับประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งอยู่ในทวีปออสเตรเลียซึ่งเป็นทวีปที่เล็กที่สุดในโลกแต่ว่าประเทศออสเตรียที่เรากำลังจะไปเยือนนี้เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปค่ะประเทศออสเตรียมีชื่อทางการว่าสาธารณรัฐออสเตรียประเทศนี้นะคะไม่มีทางออกสู่ทะเลเหมือนกับประเทศสาธารณรัฐเช็กไงคะออสเตรียเนี่ยนะคะมีอาณาเขตทางเหนือติดกับประเทศเยอรมนีประเทศสาธารณรัฐเช็กและทางตะวันออกก็ติดกับสโลวาเกียแล้วก็ฮังการีค่ะทางใต้ติดกับประเทศสโลวาเนียแล้วก็อิตาลีส่วนทางตะวันตกนะคะติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ลิกเทนสไตน์ประเทศออสเตรียเนี่ยนะคะมีพื้นที่ประเทศแค่ประมาณ 80,000 กว่าตารางกิโลเมตรหรือถ้าท่านผู้ฟังอยากจะนึกให้เห็นภาพแล้วก็ลองนึกถึงภาคเหนือของเรานะคะออสเตรียเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าภาคเหนือของประเทศไทยเล็กน้อยค่ะประชากรก็ไม่มากมีแค่8ล้านคนซึ่งท่านผู้ฟังคงนึกออกนะคะเราพูดกันบ่อยๆว่ากรุงเทพเราเนี่ยมีประชากร10ล้านเพราะฉะนั้นออสเตรียก็เป็นประเทศที่มีคนน้อยกว่ากรุงเทพด้วยซ้ำค่ะภาษาประจำชาติของออสเตรียก็คือภาษาเยอรมันนะคะเพราะว่าดินแดนแถบนี้เนี่ยมีชนชาติเยอรมันชนชาวเยอรมันมาอยู่ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่โบราณแล้วค่ะเมืองหลวงและก็เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรียก็คือกรุงเวียนนากรุงเวียนนาเนี่ยนะคะสำคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่มีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกหรือว่าองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติถึง2แห่งด้วยกันนะคะคือราชวังเชิญบรุนและอันที่2ก็คือเขตเมืองเก่าใจกลางกรุงเวียนนาค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะเวียนนาเป็นศูนย์กลางวิวัฒนาการแห่งการดนตรีในศตวรรษที่ 18-19 ค่ะหรือว่าเมื่อ400กว่าปีที่แล้วมีนักดนตรีมากมายที่เจริญเติบโตอยู่ภายใต้การสนับสนุนของราชสำนักแฮปสเบิร์กนะคะอาณาจักรออสเตรียเนี่ยมีนักดนตรีมากมายที่เจริญเติบโตอยู่ภายใต้การสนับสนุนของราชสำนักฮับสเบิร์กแห่งอาณาจักรออสเตรียค่ะซึ่งราชวงศ์นี้นะคะเป็นราชวงศ์สำคัญของยุโรปมาตั้งแต่โบราณแม้แต่อาณาจักรโรมันก็เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์นี้มาแล้วนะคะราชวงศ์นี้ยังเป็นต้นตระกูลของกษัตริย์และก็ราชินีหลายแห่งค่ะทั้งอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีรัสเซียโปรตุเกสสเปนแล้วก็อิตาลีนะคะการที่ราชสำนักสนับสนุนค้ำชูการดนตรีเนี่ยนี่ทำให้กรุงเวียนนากลายเป็นศูนย์กลางการดนตรีแห่งยุโรปเป็นดินแดนที่มีขีตกวีหรือว่าผู้ประพันธ์เพลงคลาสสิกมากมายรวมทั้งท่านบีโธเฟนแห่งเยอรมนีที่ดิฉันเล่าให้ท่านผู้ฟังเมื่อ 2-3 เดือนก่อนว่าท่านบีโธเฟนนั้นได้เดินทางมาแสวงหาความรู้แสวงหาทักษะทางดนตรีแล้วก็โอกาสทางดนตรีที่กรุงเวียนนาเนี่ยค่ะและก็คีตกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งแห่งเวียนนาเห็นจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากท่านโวลฟกังอามาเดอุสโมซาร์ทคีตกวีแล้วก็นักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียงก้องโลกค่ะก่อนที่ดิฉันจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวของท่านโมซาร์ทนะคะดิฉันอยากจะพาท่านผู้ฟังไปสัมผัสกับ ประวัติศาสตร์การดนตรีของยุโรปก่อนนะคะเว็บไซต์ pantowns.com นะคะเขาเล่าว่าศิลปะการดนตรีเนี่ยมีวิวัฒนาการควบคู่กับการเจริญของมนุษย์มาช้านานเหมือนกับความเจริญของสถาปัตยกรรมนะคะการดนตรีเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เสื่อมโทรมไปตามยุคตามสมัยค่ะในยุคกรีกแล้วก็ยุคโรมันนะคะการดนตรีเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในพิธีเฉลิมฉลองต่างๆในกิจการทางศาสนาต่างๆดนตรีคลาสสิกนะคะได้เริ่มเจริญมากๆในศตวรรษที่17แล้วก็ต่อมาจนถึงต้นศตวรรษที่18โดยมีศิลปินชาวอิตาเลียนเป็นผู้นำนะคะท่านเหล่านี้ได้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการดนตรีให้เข้าสู่เรียกว่าจิตใจของชาวยุโรปอย่างแพร่หลายเลยค่ะและเมืองที่เป็นแหล่งกำเนิดของงานดนตรีก็ได้แก่กรุงโรมเนเปิลส์ฟลอเรนซ์ของอิตาลีไงคะอิทธิพลศิลปะการดนตรีของอิตาลีเนี่ยได้แผ่ขยายไปกว้างขวางในยุโรปตะวันตกค่ะส่วนทางยุโรปตะวันออกนะคะกรุงเวียนนาก็เป็นศูนย์รวมที่สำคัญทางดนตรีค่ะโดยมีนักดนตรีชาวอิตาเลียนเนี่ยเดินทางเข้ามาในกรุงเวียนนามาทำงานด้านดนตรีก็เลยทำให้เวียนนาเป็นศูนย์กลางของดนตรีคลาสสิกเป็นศูนย์รวมของศิลปินมากมายจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีนครไหนในโลกที่เต็มไปด้วยอัจฉริยะทางดนตรีมากมายอย่างนี้นะคะในยุคนี้เนี่ยการดนตรีได้เป็นชีวิตจิตใจของชาวยุโรปเลยด้วยความรุ่งเรืองทางดนตรีอย่างนี้นะคะเว็บไซต์ Pantown เนี่ยถึงกับบอกไว้เลยว่าไม่น่าสงสัยเลยว่านี่ทำมาให้ดนตรีคลาสสิกเนี่ยยังนิยมมาจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าเป็นดนตรีอมตะทีเดียวค่ะเรากลับมารู้จักท่านโมซาร์ทต่อนะคะท่านโมซาร์ทเนี่ยเกิดที่เมืองซาลซ์บวร์กค่ะในปีคริสตศักราช1756หรือเมื่อ250กว่าปีที่แล้วนะคะเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่อันดับที่4ของประเทศออสเตรียเลยค่ะดิฉันอดใจไม่เล่าไม่ได้เลยนะคะว่าเมืองนี้เนี่ยส่วนที่เป็นเมืองเก่ามีสถาปัตยกรรมที่งดงามแล้วก็เก่าแก่จนกระทั่งองค์การยูเนสโกเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เมืองนี้นะคะยังเป็นสถานที่ที่ถ่ายทำภาพยนตร์เพลงมนรักเพลงสวรรค์หรือว่า The Sound of Music ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในโลกเรื่องนึงเลยนะคะท่านผู้ฟังไม่ควรพลาดท่านอาจจะลองดูใน YouTube ก็ได้นะคะท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ด้วยว่าเมืองซาลซ์บวร์กเนี่ยสวยแค่ไหนแล้วดิฉันจะเล่าเรื่องเพลงน่าประทับใจประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ในเดือนหน้านะคะในเว็บไซต์วิกิพีเดียนะคะเขายังบอกว่าท่านโมซาร์ทเนี่ยมีชีวิตอยู่ตรงกับสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสมัยอยุธยาจนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะดิฉันไปค้นคว้าเพิ่มเติมก็พบว่าอยู่ในช่วงอยุธยาจรปลายๆค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็คือพระโอรสของพระเจ้าเสือไงคะท่านโมซาร์ทเนี่ยนะคะมีงานประพันธ์เพลงประมาณ600กว่าชิ้นค่ะรวมทั้งอุปกรณ์ด้วยนะคะบิดาของท่านเนี่ยเป็นนักประพันธ์เพลงค่ะแล้วก็เป็นครูดนตรีชาวเยอรมันซึ่งในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าบิดาของท่านเนี่ยมีส่วนอย่างมากในความสามารถของท่านโมซาร์ทเพราะว่าท่านทั้งสอนให้ท่านโมซาร์ทเนี่ยเล่นเครื่องดนตรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮาร์ปไวโอลินออร์แกนแล้วก็ยังสอนวิชาเรียบเรียงเสียงประสานด้วยแล้วก็สอนให้ท่านตั้งแต่ท่านอายุน้อยๆนะคะจนทำให้ท่านโมซาร์ทเนี่ยสามารถแต่งเพลงชิ้นแรกได้ตั้งแต่อายุ6ขวบค่ะและที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะบิดาของท่านเนี่ยก็ยังพาตัวท่านพร้อมทั้งพี่สาวเดินทางออกตะเวนเปิดแสดงคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นในกรุงเวียนนาในนครมิวนิกประเทศเยอรมนีในแฟรงก์เฟิร์ตบรัสเซลส์ปารีสลอนดอนกรุงเฮกอัมสเตอร์ดัมเจนีวาแล้วก็โลซานการแสดงของท่านเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นที่ชื่นชมของผู้คนมากมายแล้วเนี่ยยังทำให้ท่านมีโอกาสได้พบนักดนตรีมากมายได้พบแนวทางดนตรีหลายๆอย่างทำให้ท่านเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยบอกว่าท่านโมซาร์ทได้ประพันธ์อุปกรณ์หรือว่าโอเปร่าได้ตั้งแต่ตอนอายุ11ขวบนะคะแล้วพอ12ขวบก็ประพันธ์โอเปร่าอีกเรื่องนึงค่ะและนอกจากโอเปร่าแล้วนะคะ ท่านโมซาตลอดชีวิตของท่านเนี่ยท่านยังประพันธ์เพลงที่เรียกว่าดนตรีสำหรับคอนเชโตซิมโฟนีแชมเบอร์มิวสิกแล้วก็คอรัลมิวสิกนะคะเอาไว้เดือนหน้านะคะดิฉันจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเพลงแต่ละอย่างที่ดิฉันพูดเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นยังไงจากผลงานของท่านเนี่ยนะคะดูเหมือนเราจะเชื่อได้ว่าท่านประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ทางงานดนตรีนะคะแต่ว่าทางการเงินเนี่ยดูจะเป็นตรงกันข้ามเลยค่ะแต่นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะของนักดนตรีนักแต่งเพลงสมัยก่อนแม้ว่าท่านจะเป็นถึงผู้อำนวยการคอนเสิร์ตแต่ว่าเรียกว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยท่านต้องรวยมากๆเลยแต่ว่าชีวิตจริงท่านก็กลับเป็นตรงกันข้ามจนกระทั่งนักเขียนที่เขียนประวัติท่านเนี่ยบางคนถึงกับให้ฉายาท่านว่าเป็นคีตกวีผู้อาภัพแล้วก็สิ้นสุดชีวิตในวัยหนุ่มแค่อายุเพียง35ปีด้วยอาการป่วยไข้ค่ะแต่ว่าที่น่าตื่นเต้นนะคะคือเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขของไทยเนี่ยค่ะได้ลงข่าวไว้ว่าหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยได้นำเสนอเรื่องราวของโมซาร์ทเอฟเฟคหรือว่าผลของเพลงของท่านโมซาร์ทต่อการพัฒนาเซลล์สมองของมนุษย์นะคะว่ามีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านทำการวิจัยแล้วก็ถือเอาเพลงของท่านเป็นต้นแบบในงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์ด้านแพทยศาสตร์นะคะและพบว่าเพลงของท่านโมซาร์ทเนี่ยช่วยให้เด็กนักเรียนมีสมาธิกับการเรียนดีขึ้นเพราะว่าดนตรีของท่านเนี่ยมีส่วนช่วยให้เกิดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็ช่วยความจำของมนุษย์ได้ดีขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของทารกและเด็กค่ะเรามาลองฟังกันเลยนะคะ
Thank you.
เป็นไงคะท่านผู้ฟังถ้าท่านคิดว่าเพลงของท่านโมซาร์ทเนี่ยดีต่อบทหลานของท่านดีต่อตัวท่านเองก็ลองเข้าไปฟังได้เลยนะคะใน YouTube ก็ได้พิมพ์คำว่า Mozart for Baby Brain นะคะหรือว่า Mozart เพลงพัฒนาสมองเด็กค่ะแล้วก็เลือกฟังตามชอบเลยนะคะฟังได้ความยาว 2-3 ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าที่ดิฉันเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังเนี้ยแค่ตัดมา3นาทีนะคะฟังแล้วก็อย่าลืมระลึกขอบคุณท่านโมซาร์ทนะคะจะได้มีกำลังใจที่จะมานะทำความดีต่อไปเหลือสิ่งที่มีค่าทิ้งไว้ในโลกเหมือนอย่างท่านโมซาร์ทนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้กับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงของสนทนาภาษาจีนนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับเหล่าซิลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
ค่ะนี่เฮาค่ะ
เหินห่าวบอกเหินห่าวช่วงนี้อากาศดีค่ะแล้วเหินห่าวเลย
ต้องใช้คำว่าอากาศดีแต่มันจะว่าเย็นไหมมันคงไม่เย็นพี่ซันเนาะ
ค่ะใช่ยัง
ไม่เย็
นป
ีนี้แปลกฝนก็ไม่มาเต็มเหนียว
ค่ะ
หนาวก็ไม่มาเต็มเหนียวเหมือนกัน
ใช่ค่ะคนทางเหนือเขาบอกว่าหนาวมาช้าปีนี้ช้ามาก
ทั้งฝนทั้งหนาวเลยนะพี่ซันเนาะ
ค่ะ
แล้วมันเอางี้ดีกว่ามาช้านี่คือความหมายคือจะมาใช่ไหม
น่าจะมานะคะเพราะวันนั้นพี่ไปเชียงรายพี่ซันไปเชียงรายแล้วก
็
คนเชียงรายเขาบอกว่าเนี่ยคือวันนั้นหนาวแล้วค่ะหนาวแล้วแบบต้องใส่เสื้อคลุมเลยฮะเขาก็บอกว่าปีนี้หนาวมาช้าก็แสดงว่าน่าจะหนาว
น่าจะหนาวก็รอหน่อย
ค่ะ
ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็มาสนทนาภาษาจีนนะคะเราจะมาศึกษาคำศัพท์คำหนึ่งนะคะคือคำว่าก
ั่ว
ค่ะที่แปลว่าเคยกินเคยนั่งเคยดอนเคยไปอะไรอย่างเงี้ย
เวลาเราคุยกันในชีวิตประจำวันภาษาไทยก็เราก็ใช้บ่อยนะคะ
คำว่าเค
ยไปเที่ยว
ใช่เช่นที่พี่ซันไปเชียงราย
เคยไปเที่ยวเชียงรายไหมคะอย่างเงี้ยนะ
อย่างเงี้ย
ค
่ะไหนลองถามเลยดีกว่าเนาะเคยไปคือคำว่าเคยเนี่ยนะคะต้องใช้วังหลังคำกริยาค่ะพี่ซันภาษาไทยอ่ะเคย
อยู่ข้างหน้า
อยู่ข้างหน้าแล้วก็กริยาเคยไปเคยกินเคยนอน
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเป็นภาษาจีน มันจะต้องเอาคำว่าเคยคือคำว่ากั่วเนี่ยไว้หลังคำกริยาเคยไปก็ต้องชื่อกั่ว
ชื่อกั่ว
เช่นหลินก็เมื่อกี้พี่ซันบอกเคยไปเชียงรายใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
หลินก็ถ้าหลินอยากถามว่าพี่ซันอ่ะเคยไปเชียงรายไหมหลินก็จะถามว่าพี่ซันชื่อกั่วเชียงรายมา
อ๋อมาก็คือไหมใช่ค่ะ
พี่แล้วพี่ซันเคยไปครั้งแรกหรือไป
ครั้งที่สามค่ะ
ไปครั้งที่สามแล้วชอบนะคะ
ชอบค่ะแต่แล้วแต่โอกาสด้วยอะไรเงี้ยมีคนชวนไปก็ไปเรื่อย
ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาการใช้คำว่ากั่วนะคะอย่างเช่นถ้าเคยเห็นน
ะ
เราก็จะพูดว่าขั้นกั่ว
ขั้นกั่ว
ใช่เพราะขั้นเนี่ยแปลว่าเห็นขั้นกั่วเคยเห็นเนา
ะ
แล้วก็ถ้าเคยพบนะพบก็คือคำว่าเจียน
เจียน
เพราะฉะนั้นเคยพบก็เจียนกั่ว
เจียนกั่ว
เช่นเคยพูดฉันเคยพูดหลายครั้งแล้วนะเคยพูดสัวกัว
สัวกัว
ใช่ค่ะเพราะว่าสัวเนี่ยแปลว่าพูดน
ะ
แล้วก็เคยสอน
แปลว่าอาจารย์บอกนักศึกษานะคะคุณครูบอกนักเรียน
เคยสอนแล้วนะเจียวกัว
เจียวกัว
เจียวแปลว่าสอนเช่นเคยสอนภาษาอังกฤษก็เที่ยวกัวอิงเหวิน
ภาษาอังกฤษอิงเหวินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะทีนี้เราก็มาลองศึกษารูปแบบนะคะการใช้กัวในรูปแบบอื่นๆยังไงดีหลินจะลองพูดภาษาจีนแล้วก็
พี่ซันแปลภาษาไทย
นะเช่นการใช้กัวนะคะวอฉีกัวหมา
แปลว่าฉันเคยขี่ม้า
ใช่แล้วค่ะเพราะว่าฉี่หมาเนี่ยแปลว่าม้าฉี่ก็แปลว่าขี
่
เคยขี่ก็ฉี่กัวฉี่กัวมาเคยขี่ม้า
โอ้ค่ะ
พี่ซันเคยกินทุเรียนไหม
โอ้ยเคยกินค่ะชอบมากค่ะหัวชีฮวนเลยค่ะ
ชีฮวน
หัวชีฮวน
ชีฮวนกั้วเคยชอบแต่ว่าตอนนี้ไม่ชอบแต่ตอนนี้ยังชอบอยู่เนาะ
ยังชอบอยู
่ค่ะถ้าเคยทานเคยทานทุเรียนไหมก็ต้องถามว่าหนีชื่อกั้วเนาะเคยกิน
ใช่ค่ะ
เคยทานชื่อกั้วหลิวเหลียนหลิวเหลียนคือทุเรียน
นะคะ
ทีนี้ถ้าไม่เคย
ไม่เคยนี่จะพูดว่า
เราก็ใส่ไหมหยก
ไหมหยก
ไหมหยกไปหน้ากิริยาเช่นไม่เคยขี่ม้
า
ก็จะต้องพูดว่าว่าไหมหยกขี่กั้วม้า
ถ้าพี่ซันไม่เคยขี่ม้าก็จะพูดว่าว่าไหมหยกขี่กั้วม้า
ใช่แล้วแล้วก็ถ้าไม่เคยทานทุเรียนก็ใส่ไหมหยกไปหน้ากิริยาเนาะว่าไหมหยกชื่อกั้วหลิวเหลียน
ว่าไม่有去过榴莲
ใช่ยังหลิงไม่เคยไปเชียงรายเงี้ยหลิงก็จะบอกว่าว่าไม่有去过เชียงรายไม่เคยไป
ว่าไม่有去过
เชียงรายใช่จริงๆคำว่าคำว่ากั้วเนี่ยนะคะใช้ได้เยอะทีเดียวแหละพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ถ้าเราไม่เคยเราก็ใส่ไม่เยอะลงไปก็ไม่ยาก
ไม่ยากนะคะผู้ฟังลองจดแล้วก็พูดนะคะฝึกพูดนะคะ
ทีนี้เราก็จะมาลองคุยกันเนาะพี่ซันมาถามมาตอบกันนะคะเพื่อเป็นการฝึกการใช้คำศัพท์คำว่ากั้วน
ะ
คะซึ่งบทเรียนอันเนี้ยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมก็คือหลินก็ได้ความอนุเคราะห์นะคะมาจากนะคะหนังสือเรียนเริ่มต้นเรียนจีนนะคะของสำนักพิมพ์ซีเอ็ดนะคะที่เขียนโดยอาจารย์เหยียนจิงหวน
ท่านผู้ฟังรูปเล่มน่าอ่านมากนะคะเป็นภาพสีด้วย
ใช่แล้วถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็ไปซีเอ็ดได้เลย
ค่ะ
เราจะลองเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวลินถามนะพี่ซัน
ได้ค่ะ
พ
ี่
ซันตอบแล้วกันเนาะ
ค่ะ
ชื่อก็北京吗
อันนี้พี่ลินถามพี่ซันว่า
ชื่อเนี่ยแปลว่าไปใช่ไหมเคยไป
ไปปักกิ่ง
เคยไปปักกิ่งไหมนี่ชื่อกั้วไปจิงมา
ถ้าเคยไปก็จะตอบว่าว่าชื่อกั้วไปจิง
ใช่แล้วว่าชื่อกั้วไปจิงไม่น่าจะยากเนาะพี่ซันเนาะพอไหวเนาะ
พอไหว
ชื่อกั้วก็
ยากเหมือนกันค่ะจริงๆอันนี้ให้กำลังใจตัวเองพอไหวพอไหวค
่
ะ
ทีนี้พอไปเมืองจีนแล้วเนี่ยก็ต้องถามว่าได้ไปเที่ยวที่กำแพงเมืองจีนไหมนะเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนาะ
ค่ะ
กำแพงเมืองจีนนะคะภาษาจีนคือคำว่าฉางเฉิง
ฉางเฉิง
ใช่แล้วฉางแปลว่ายาวนะฉางเฉิงนะคะเมืองยาวๆก็กำแพงเมืองจีนไปเที่ยวอะค่ะนะนอกจากเราจะใช้คำว่าชื่ออย่างเดียวแล้วที่แปลว่าไปเนี่ยถ้าไปเที่ยวนะก็ใช้คำว่าเหยาได
้เหยา
หนิงก็จะถามว่านี่有过长城吗
ถ้าพี่ซันเคยไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนแล้วก็จะตอบว่า我有过长城
ใช่แล้วเคยไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนมาแล้ว我有过长城อยากไปสักครั้งอ่ะ
ใช่ค่ะที่ตอบอะไรนี้ที่คุยกันนี้คือตามหนังสือเลยนะคะแต่จริงเนี่ยยังไม่เคยไปและอยากไปอยากไปเห็น
ปีหน้าเนี่ยนะถึงจะหาโอกาสไปเที่ยวเมืองจีนเพราะว่าน้องสาวจะไปเรียน
เหรอคะ
ใช่
ดีจังเลย
หลินจะไปเที่ยวนะแล้วหลินจะเก็บภาพความประทับใจแล้วก็สถานที่ต่างๆเราก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟัง
ดีค่ะคุยกันในช่วงนี้เลยนะคะ
ให้
ท่านจะได้ฟังด้วย
ใช่เราจะไปสุสานจินซีเราจะไปกำแพงเมืองจีนจะได้มีประสบการณ์มาฝาก
ค่ะดีค่ะ
ของแท้แต่พี่ซันจำได้ไหมหนาวปีที่แล้วอ่ะเราเคยเอาสถานที่ที่เกี่ยวกับว่าหนาวหนาวมาเล่าอ่ะ
ที่เป็นที่สถานที่ท่องเที
่
ยวของประเทศจีนที่เป็นแบบว่าควรจะไปในหน้าหนาวอย่างเงี้ยค่ะ
ลิงคิดว่าคงไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นกลับมา
ไม่เป็นไรค่ะเราพูดถึงสถานที่นะคะ
ชอบที่หนาวหนาว
ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์อะไรอย่างงี้ค่ะค่ะ
ถามต่อเนาะ
ค่ะ
ไปเมืองจีนเนี่ยสัญลักษณ์ของประเทศจีนก็มีอีกสิ่งที่สำคัญก็คือหมีแพนด้า
ใช่ค่ะซึ่งโด่งดังมากในประเทศไทยนะคะ
ช่วงกลิ่นหุย
ค่ะ
มีแพนด้าภาษาจีนคือคำว่าเฉียงเมา
เฉียงเมา
เฉียงเมาหลิงก็จะถ้าจริงๆไม่ต้องไปเมืองจีนก็เห็นได้พี่ซันไปเชียงรายได้เห็นไหมอ่ะ
ไม่ได้เห็น
เขาอยู่เชียงใหม
่ก็อยู่เชียงใหม
่โอเคก็จะถามว่าเคยเห็นเห็นเนี่ยก็คือเจียนนะคะเคยเห็นก็เจียนกัวเคยเห็นหมีแพนด้าไหมก็เจียนกัวเฉียงเมาถ้าถามว่า คุณเคยเห็นไหมก็ต้องถามว่าหนีเจียนก็เสียงเมามา
ท่านี้อันนี้สามารถตอบว่าเคยเห็นสั้นๆก็ได้ใช่ไหมคะก็คือจะตอบว่าเจียนกว่า
ใช่เคยเห็นแล้วเสียงเมาเป็นยังไงบ้างคะ
น่ารักค่ะถ้าน่ารักมากนี่พูดว่ายังไงนะคะพี่หลิน
ถ้าน่ารักก็คือเข
อไอ้เขอไอ้
พี่สันเขอไอ
้
พ
ี่
สันน่ารัก
ลอยเลยค่ะลอย
น่ารักมากก็ใส่เหินเข้าไปเหินเขอไอ้
เหินเขอไอ
้ใช
่แปลว่าเฉียวเฉียว
เฉียวเมา
เฉียวเมาเหินเขอไอ้นะคะ
เฉียวเมาเหินเขอไอ
้มีแพนด้าน่ารักมาก
ใช่แล้วอันนี้ไปเที่ยวเมืองจีนละ
ค่ะ
เรียบร้อย
กลับมาบ้าน
กลับมาบ้านเราเที่ยวเมืองไทย
ค่ะ
เมืองไทยนะคะถ้าพูดถึงกรุงเทพมหานครที่สถานที่ที่มีชื่อเสียงที่ชาวต่างชาติจะต้องไปก็คือวัดพระแก้ว
ใช่แล้วค่ะเป็นไฮไลท์เลยนะคะนักท่องเที่ยวต้องมาที่นี่
ต้องมาที่นี่วัดพระแก้วภาษาจีนก็คืออู่ฝอซื่ออ
ู่ฝอซื
่อใช่อู่แปลว่าหยกค่ะฝอแปลว่าพระซื่อแปลว่าวัด
ค่ะ
วัดพระหยกก็คือวัดพระแก้วอู่ฝอซื่ออ
ู่ฝอซื่อ
ใช่ทีนี้ถ้าจะถามว่าเคยไปเที่ยวเที่ยวเมื่อกี้ก็คือเราได้ศึกษาไปแล้วคือคำว่าหยกถูกต้องค่ะเคยไปเที่ยวไหมก็หยกกว่า
หยกกว่
าทีนี้นะก็จะถามว่าคุณเคยไปเที่ยววัดพระแก้วไห
ม
ก็ต้องถามว่านี้หยกกว่าอู่ฝอซื่อมา
ถ้าตอบว่าฉันเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วก
็
จะบอกว่าหัวหยกกว่าอู่ฝอซื่อเลย
เคยไปเที่ยวมาแล้วเคยไปมาเรียบร้อยแล้วแล้วยี่ฝอซื้อเป็นยังไงบ้างคะพี่ซัน
สวยงามสวยมาก
ถ้าสวยงามคำว่าสวยงามต้องใช้คำว่าเหมย
เหมยเหมยก็คือยู่ฝอซื้อเหินเหมย
ใช่แล้วสวยงามมาก
ใช่ค่ะสวยงามมากจริงๆนะคะ
เหมือนว่าท่านจะเปลี่ยนอะไรนะพี่ซันเสื้อผ้าใช่ไหม
ใช่
สามฤดู
เครื่องทรง
เครื่องทรงใช่
สามฤดูกาล
ล่าสุดนี้ท่านก็ได้ใส่แบบของฤดูหนาว
ไปหนาวแล้วนะคะ
ทีนี้สัญลักษณ์ของประเทศไทยก็มีอีก
คือ
ช้าง
ใช่แล้วค่ะ
ช้างภาษาจีนคือต้าเซียงนะคะท่านผู้ฟัง
ต้าเซียง
ใช่ต้าเซียงเคยขี่
แปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะ
ใช่ต้าที่แปลว่าใหญ่ต้าเซียงมาด้วยกันนะพี่ซัน
อ๋อค่ะแต่อันนี้คือเป็นคำเดียวกัน
ใช่แปลว่าช้างต้าเซียงแปลว่าช้างขี่ก็คือฉี
ฉี
เคยขี่คือฉีกว่า
ฉีกว่า
อันนี้ถามมีฉีกว่าต้าเซียงมา
ถ้าตอบว่าเพิ่งจะ
มาเมืองไทยเหรอ
ใช่ไหม
ซึ่งบางคนถามคนจ
ีนเป็นชาวต่างชาติ
พี่จอมเป็นชาวต่างชาตินะคะ
เป็นชาวจีนนะคะถ้าบอกเป็นชาวจีนเพิ่งจะบอกว่าฉันเนี่ยเพิ่งจะมาเมืองไทยจะพูดว่ายังไงคะ
ก็เพิ่งจะเนี่ยนะคะก็คือกังกังเพิ่งจะมาก็หลาย
หลายนะคะ
เพิ่งจะมาก็กังหลาย
กังหลายก็แสดงว่าฉันเพิ่งมาเมืองไทยก็คือวอกังหลายไทยกัว
ใช่แล้วเพิ่งมาเมืองไทยวอกังหลายไทยกัวอย่างนี้เพิ่งมาก็แสดงว่ายังไม่เคยเขีย
ใช่ยังไม่เคยค่ะ
ยังไม่เนี่ยนะ
ค่ะ
คือทำไมนี่คือหมายหยอใช่ไหม
ใช่
ถ้ายังเนี่ยคือหายยังไม่เคยก็หายหมายหย
ออ๋อหายหมายหยอหายไม่有骑过大象
ใช่แล้วยังไม่เคยขี่มาก่อนเลย
ไม่เคยขี่ช้างเลยค่ะ
แล้วจริงๆแล้วเราคนไทยพี่สันเคยขี่ไหม
เคยขี่อยู่2ครั้งค่ะแต่นานมากแล้วแล้วก็แบบแค่เวฟเดียวเองยังไม่ได้รู้สึกถึงแบบ ความอลังการของช้างอะไรอย่างเง
ี้ยแต่หลินไม่เคยขี่จริงๆบนหลังของเขานะหล
ิน
เคยนั่งบนเขาเรียกว่าอะไรที่มีที่นั่งอ
่
ะ
ใช่นั่งบนที่นั่งที่เตรียมไว้เหมือนกันค่ะยังไม่เคยสัมผัสกับช้างหล
ัง
ช
้
างจริงๆยัง
ไม่เคย
ค่ะ
ค่ะสูงมาก
นะคะน่าลองจะมีบางที่ที่แบบว่าเขาจะให้เรานั่งช้างจริงๆพาไปอาบน้ำอะไรอย่างเงี
้
ยในบ้านเราเนี่ยมีค่ะไว้ถ้ามีโอกาสจะไปลองแบบนั้นบ้าง
สงสัยต้องไปตามแบบว่า
เชียงใหม
่เออเนา
ะ
ไปสถานที่อย่างนั้นอะ
ใช่
กรุงเทพจะไม่มีจะมีให้กล้วยช้าง
พี่เวลาพี่เห็นช้างพี่ชอบสงสาร
อ๋อพอเห็นเขามาเดินใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาน่าจะอยู่ในป่าเนาะ
ทีนี้เรากลับมาเรื่องศึกษาอีกสองคำถามแล้วกันเนาะ
ค่ะได
้นะคะจะได้ทบทวนนะคะอย่างเช่นถ้าจะถามว่าเคยเรียนภาษาจีนไห
ม
เรียนเนี่ยนะคะภาษาจีนคือคำว่าเสือ
เสือ
เคยเรียนก็เสือกัว
เสือกัว
ภาษาจีนน่ะคือคำว่าจงหวน
จงหวน
ถ้าถามว่าอยากดินถามพี่สันดีกว่าเพราะพี่สันเนี่ยพูดได้เยอะมากเลยนะท่านผู้ฟังดินถามไม่ได้นะภาษาจีน
อย่าไปเชื่อค่ะอันนี้พี่สันก็รู้แบบว่าค่อยๆจำนะคะรักจำไปเรื่อย
งั้นดินถามพี่สันนะนี่เฉาก้อจงเหวินมา
ก็เคยเรียนค่ะก็คือวอเฉาก้อจงเหวิน
เคยเรียนก็คือเฉาก้อจงเหวินงั้นดินถามว่าเรียนมานานหรือยังคำว่านานหรือยังคือตัวเจียวนี่เฉาก้อตัวเจียวเรียนมานานหรือยัง
นานแล้วค่ะประมาณ2ปี3ปี
3ปีก็
ค่ะ
ซันเนาะซันซันเหนียน3ปี
ซันเหนียนนะคะก็คือวอเชก็ซันเหนียน
ใช่ทำไมถึงเรียนน่ะพี่ซันงั้นก็ต้องถามว่าจงเหวินหาวปูหาวภาษาจีนเรียนดีมั้ยจง
เหวินมั้ย
ดีมั้ย
ดีก็คือ
หาว
หาว
เขินหาวใช่เลยสนใจเรียน
ใช่ค่ะนั่นก็คือบทสนทนาที่เกี่ยวกับคำว่าเคยนะคะ
กลัววันนี้เราก็ย้ำหลายครั้งเนาะแล้วก็รูปแบบประโยคก็ซ้ำๆคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังน่าจะจำได้
ค่ะใช่ค่ะก็ลองฝึกนะคะแล้วก็ศึกษากันต่อไปนะคะ
ค่ะค่ะวันนี้เราก็หมดเวลาแล้ว
ใช่ค่ะ
เจอกันเดือนหน้า
ค่ะฝากติดตามช่วงต่อไปของ Mojo Variety ด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันในช่วงของมจทสนทนานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมสนทนาในวันนี้ด้วยนะคะเธอท่านนี้ก็เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทนะคะอยู่ที่ภาควิชาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์นะคะอยู่ชั้นปีที่3ของภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลนั่นเองนะคะเธอคือนางสาวพรวีธนพลินนะคะซึ่งวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟ้า
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะอยากให้ฟ้าเนี่ยขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าน้องฟ้าก็แล้วกันนะคะอยากให้ฟ้าเนี่ยคุยกับท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะแนะนำตัวเองสั้นๆว่าสมัยเล่าถึงแบ็คกราวด์ก็แล้วกันนะคะความเป็นมาตอนเรียนปริญญาตรีแล้วก็มาต่อที่ปริญญาโทเนี่ยเรียนที่ไหนจบมายังไงบ้างนะคะ
ค่ะคือชื่อพรวีโทนพลินนะคะตอนปอตีเนี่ยเรียนวิศวกรรมการบินและอวกาศที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มาเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในสาขาวิศวกรรมยานยนต์ค่ะ
ค่ะอาจจะดูสมัยนี้คงไม่แปลกนะคะที่จะมีนักศึกษาหญิงเนี่ยสนใจในเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะคะแล้วเธอก็จะเรียนในสิ่งที่อาจจะดูสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยมีคนเรียนแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ฟ้าก็คงไม่ธรรมดานะคะเพราะเรียนจบปริญญาตรีมาด้วยเกรดถึง 3.04 นะคะแล้วก็มาต่อปริญญาโทตอนนี้จบคอร์สเวิร์คนะคะแล้วก็ได้ไปนำเสนอหัวข้องานวิจัยเรียบร้อยแล้วนะคะใกล้จะจบอีกไม่ช้านะคะคอร์สเวิร์คก็เรียนได้ถึง 4.00 นะคะซึ่งก็เป็นความภูมิใจของที่นี่เช่นกันนะคะอยากถามฟ้านิดนึงว่าการที่ฟ้าเข้ามาเรียนนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยฟ้ามาได้อย่างไรทราบว่าเป็นนักศึกษาเรียนทุนด้วยใช่ไหมมีทุนหลายอย่างทีเดียวเนี่ยฟ้ามาได้ยังไงคะ
ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปถึงปอตีนะคะก็คือช่วงปี4ช่วงนั้นก็คือเรียนจบแล้วกำลังหาที่เรียนต่ออยู่ก็เจอป้ายประกาศในตามลิฟต์เนี่ยค่
ะ
ว่าตามลิฟต์ตามบอร์ดต่างๆเนี่ยค่ะว่ามีหลักสูตรที่ชื่อว่าไทโตเกียวเท
ค
เปิดรับสมัครนักศึกษาวิศวกรรมยานยนต์ปอโทจำนวน30คน
เยอะทีเดียว
ทีนี้เราก็ดูว่าหลักสูตรมันน่าสนใจยังไงอย่างเงี้ยค่
ะ
ก็อ่านเจอว่ามันเป็นของ3สถาบันก็คือที่สวทช.
สวทช. อันนี้ย่อมาจากอะไรน้องฟ้าต้องบอกท่านผู้ฟังนิดนึง
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ค่ะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะเราจะได้ยินบ่อยในระยะหลังนะคะทุนของสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียวใช่ไหมคะ
ค่ะมหาวิทยาลัยโตเกียวแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยในไทยก็คือจะมีให้เลือกเนี่ย จะมีของลาดกระบังกับของมอจทอค่ะค
ือ
เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไหน
ก็เป็นความร่วมมือของ3สถาบันนั่นเอง
ใช่ค่ะ
ฟ้าก็ปิ๊งขึ้นมาทันที
ว่าเอ้ยมันน่าสนใจน่าสนใจกว่าปอโทปกติน
ั่นคือเห็นแม่ตาเราเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยๆนะคือต้องสอดสายดูแล้วก็อ่านข้อมูลแล้วก็ใฝ่หานิดนึงนะคะท่านผู้ฟังนะเรียนปอตรีแล้วอยากจะต่อปอโทเนี่ยมีทุนให้ด้วยในหลายๆที่นี่ก็มีทุนให้นะคะน
ั้
นความสามารถไม่จำกัดด้วยก็คือมาสอบใช่ไหมคะแล้วฟ้าต้องเตรียมตัวไงคะสำหรับการที่จะเข้ามาตรงน
ี้ก็หลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรอินเตอร์ใช่ไหม
คะ
อย่างแรกก็คือเตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็เรื่องงานวิจัยเพราะว่าปอโทจะเน้นงานวิจัยเป็นหลักใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็เราก็ต้องคิดไปก่อนว่าเราสนใจงานวิจัยด้านไหนแล้วเราอยากจะทำอะไรจริง
ๆค่ะ
แล้วตอนไปสัมภาษณ์ก็คือจะมีอาจารย์ญี่ปุ่นอาจารย์ไทยแล้วก็ด็อกเตอร์จากสวทช.เนี่ยค่ะร่วมสัมภาษณ์เรา
แล้วงั้นเดี๋ยวเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงว่าเผื่อบางคนอาจจะมีความสนใจและอยากไปสอบใช่ไหมการสอบเขามีกี่แบบคะน้องฟ้าที่เราจะผ่านเข้ามาได้เนี่ย
การสอบก็จะมี2รอบนะคะก
็
คือรอบแรกเนี่ยจะทดสอบภาษาอังกฤษก่อนก
็คือเป็นข้อเขียนหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะเป็นข้อเขียนโดยทั่วๆไปถ้าภาษาอังกฤษผ่านเราถึงจะได้เข้าไปสอบสัมภาษณ์ที่พูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยที่เราจะทำ
อ๋อแสดงว่าตอนที่ผ่านภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ต้องมาสกรีนออกอีกรอบนึงคือเอาออกอีกรอบนึงใช่ไหมคัดอีกรอบนึง
ใช่ค่ะ
อ๋อนั่นฟ้าก็ผ่านรอบแรกมาละแล้วก็มาเข้าสู่รอบ2
ค่ะ
ค่ะแล้วก็ผ่านด้วยดี
ก็
ติด1ใน30เขาบอกที่ไหมน้องฟ้า
ไม่ได้บอกค่ะ
แต่ว่าอยู่ใน1ใน30นั้น
ค่ะ
ทีนี้ฟ้าก็ตัดสินใจเลือกตอนนั้นเหรอคะว่าจะมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่เขาโด่งดังเรื่องงานวิจัยอย่างเงี้ยตีพิมพ
์ได้ยินมาเลยใช่ไหมชื่อเสียงค่ะก็เลยมาที่นี่แหละ
ค่ะ
ค่ะใกล้บ้านด้วย
ใช่ค่ะ
เพราะบ้านฟ้าก็อยู่แถวๆสมุทรปราการนี่เองใช่ไหมคะ
ค
่ะแล้วหลังจากนั้นฟ้าก็เริ่มเข้ามาเรียนที่นี่
จากนั้นปีแรกก็เรียนคอร์สเวิร์คค่ะจะมีอาจารย์จากโตเกียวเทคมาสอนเราด้วยนะคะ
แล้วคะ
แล้วก็มีอาจารย์จากบางมดแล้วก็ด็อกเตอร์จากสวทช.ก็คือร่วมกันสอน
ค่ะ
เราก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างนะคะ
อันนี้ก็คือเรียนแบบคอร์สเวิร์คเวลาปกติใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะ
ห้องหนึ่งเยอะไหมคะฟ้าที่มาเรียนกันอยู่เนี่ยรวมทั้งคนอื่นด้วยใช่ไหมที่ไม่ได้ทุนก็มาเรียนกับเรา
ไม่ค่ะที่หนูเรียนคือที่เป็น30คนที่เราอยู่โครงการนี้ทั้งเท่านั้นค่ะ
อ๋อที่ฟ้าเรียนนี่เป็นอินเตอร์แล้วก็เป็นกลุ่มเฉพาะเด็กที่เขาคัดมาแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อ๋อแล้วมีคนเลือกอยู่ที่นี่เยอะไหมคะเลือกที่จะมาที่นี่เยอะไหมคะ
ก็ครึ่งต่อครึ่งนะคะ
อ๋อประมาณ10กว่าคนก็มาอยู่ที่นี่ด้วยกันอ
๋
ออย่างนี้นี่เราอ๋อค่ะแล้วเป็นไงคะบรรยากาศของการเรียนคอร์สเวิร์กยากไหม
ก็วันแรกๆก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นหลักสูตรอินเตอร์แล้วหนูก็เพิ่งมาเรียนอินเตอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ
ค่ะ
แล้วต้องมีออกไปพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะ
อ๋อก็ตื่นเต้นใช่ไหม
ทำเดี๋ยวนั้นเลยบอกต้นชั่วโมงแล้วท้ายชั่วโมงก็ต้อง
ทำไม่ได้
ใช่ค่ะ
นั่นคือเหตุผลอีกอย่างนึงนะที่คิดว่าแฝงอยู่ก็คือฟ้าก็เลยสมัครมาเป็น TA ของสายภาษาของคณะศิลปศาสตร์
ใช่ค่ะ
อาจจะคิดว่าคงจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นแต่ความจริงฟ้าก็ภาษาดีอยู่แล้วนะคะอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่ได้ทำใช่ไหม
คะ
จบลงได้ดีเพราะว่าเกรดของคอร์สเวิร์ก 4.00 นี่ไม่ธรรมดานะคะ A ทุกตัว
ขอบค
ุ
ณค
่
ะ
นะคะทีนี้มาถามนิดนึงว่าขอวกกลับไปที่สวทช.ว่าทุนของสวทช.ที่ให้ในรอบนั้นที่ฟ้าได้มาเรียนระดับปริญญาโทที่นี่เนี่ยเขามีระยะเวลาไหมมีเงื่อนไขไหมมีข้อผูกมัดอะไรบ้างหรือเปล่า
ค่ะทุนของสวทช.ที่ได้รับก็คือเป็นปริญญาโท2ปีนะคะหลักสูตร2ปี
ค่ะ
แล้วก็ไม่มีข้อผูกมัดค่ะ
อ๋อเป็นการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์กับทางด้านเทคโนโลยีจริงๆเลย
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสสมัครพวกทุนต่างๆอื่นอีกแล้วก็ได้รับเข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่สวทช.จัดขึ้นนะคะ
ทราบว่าในปีที่ผ่านมารู้สึกฟ้าก็เคยได้ไปทุนที่มีทุนอบรมดูงานอะไรด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เล่าให้ท่านฟังนิดนึง
คือทางสวกับทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาร่วมมือกันพานักศึกษาทุนไปดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้อะค่ะเกี่ยวกับพวกด้านเซ็นเซอร์และอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะ
ตรงประเด็นเลยที่ฟ้าทำวิจัยเนี่ยนะ
ใช่ค่ะเขาก็จะ
แรงบันดาลใจ
เปิดรับนักศึกษาแล้วก็มีกระบวนการสัมภาษณ
์
สอบสัมภาษณ์
มีการคัดด้วย
ใช่ค่ะใช
่
นักศึกษาสมัครกันเยอะเหมือนกัน
เหรอคะ ล้วเป็นภาษาอังกฤษไหมคะตอนนั้น
ทุกกระบวนการที่ตั้งแต่เรียนเป็นภาษาอังกฤษหมด
โอ้ดีมากเลยนี่ได้ใช้อย่างเต็มที่สรุปแล้วฟ้าได้ไปอีกใช่ไหมตอนนั้นได้ไปเกาหลีใช่ไหมคะเกาหลีใต้
ใช่ค่ะ
ตอนนั้นสนุกไหมคะที่ได้ไป
ก็สนุกมากเลยค่
ะ
แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ไปค่ะ
ได้ไปกี่วันจำได้ไหม
ประมาณ5วันค่ะ
5วันแล้วก็มีเพื่อนๆไปแล้วมีอาจารย์ไปด้วยหรือเปล่าคะ
ทริปนั้นจะมีนักศึกษาไป6คนแล้วก็นักวิจัยสวทช.ประมาณอีก6คนแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างประเทศอีกประมาณ 5-6 คนนะคะ
โอ้โหนี่โชคดีไม่ได้เรียกว่าโชคดีธรรมดาคือความสามารถด้วยก็คือทำให้ตัวเองได้รับโอกาสดีๆเพราะว่าความสามารถที่สามารถที่จะพาตัวเองเข้าไปตรงจุดนั้นนะคือต้องมีการสกรีนด้วยไม่ได้ว่าไปธรรมดานะคือสมัครกันเยอะแล้วก็ต้องแข่งขันเหมือนกันนะคะนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะทีนี้มาถามถึงการเรียนที่นี่ต่อนะคะว่ามาเรียนปริญญาโทแล้วก็เรียนจบคอร์สเวิร์คและทราบว่าเมื่อเร็วๆนี้ฟ้าได้ไปนำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะหัวข้อที่ฟ้าไปนำเสนอผลงานเนี่ยตอนนั้นเป็นอะไรนะคะแล้วก็ทำไมถึงสนใจเรื่องนั้นไหนเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึง
ก็คือหัวข้อที่ไปนำเสนองานที่ญี่ปุ่นนะคะจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับทีสิตัวเองนี่แหละค่ะเป็นเรื่องศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเก็บเกี่ยวพลังงานของวัสดุ piezoelectric ค่ะ
ต้องขยายความให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงว่าไอ้ piezoelectric เนี่ยที่มันเป็น device หรือว่าเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ piezoelectric device เนี่ยทำไมฟ้าถึงสนใจมันอะ
เพราะว่า piezoelectric device เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางกลแล้วก็ทางไฟฟ้าม ันเหมือนรวมคุณสมบัติ2 อย่างนี้ไว้ในตัวเองนะคะคือ
ม
ันเป็นอุปกรณ์ที่เรากดไปปุ๊บมันจะให้กระแสไฟฟ้าออกมาได
้
ทีนี้มันก็กลายเป็นแหล่งเก็บพลังงานแทนพวกแบตเตอรี่ได้ไงคะ
อ๋อมันเป็นตัวที่สามารถที่จะเก็บสะสมพลังงานได้
ใช่ค่ะ
แต่ที่ฟ้าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุณหภูมิภายนอกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี
้ว่าอุณหภูมิมีผลต่อการทำงานของมันยังไง
คือเราตั้งสมมติฐานไว้ใช่ไหมว่าอุณหภูมิน่าจะมีผลและในที่สุดเราต้องพิสูจน์ใช่ไหมคะการทดลองของฟ้านี่ก็ทำในแลบใช่ไหม
ใช่ค
่
ะ
ค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่สวทช.สนับสนุนด้วยใช่ไหมเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆในเรื่องของการทำแลบเงินทุนแต่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าเขาก็ช่วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เสร็จแล้วผลออกมาก็คือเล่าคร่าวๆได้ไหมฟ้าว่าผลออกมาคือ
ได้ค่ะก็อุณหภูมิมีผลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์นี
้
ในทางลบคือหมายความว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยอุปกรณ์นี้มันจะทำงานได้แย่ลงทีนี้เราก็ต้องไปเวลาที่เราดีไซน์อุปกรณ์ไปขายอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ
เราก็ต้องคำนึงถึงที่ที่เราเอาไปใช้งานด้วย
ทำให้คำนึงขึ้นนะว่าต้องคำนึงแน่นอนว่ามันมีความแตกต่างเรื่องอุณหภูมิแต่ละที
่ใช่ค่ะ
แล้วมันจะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ที่เรานำไปใช้
ใช่ค่ะ
ด้วยนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเป็นก้าวต่อไปของการพัฒนาเรื่องของ device ต่างๆใช่ไหมคะว่าต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่เราทำออกมาจากงานวิจัยนี
้เวลาเราจะออกแบบอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องดูว่าเราต้องใช้ที่ไหน
ใช่เพราะฉะนั้นผลงานวิจัยของฟ้ามันก็จะเป็นตัวที่ไปต่อยอดกับงานคนอื่นได้เช่นกันถ้าเขาจะอ้างถึงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเขาจะรู้แล้วว่าอ๋อมีคนทำไว้แล้วแล้วก็อุณหภูมิมันมีผลน
ะ
ซึ่งจะต้องระวังต่อไปนะคะน่าสนใจทีเดียวแล้วฟ้าได้ไปนำเสนอผลงานนี้ที่ไหนนะคะ
ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะที่โตเกียวนะคะเป็นงานคอนเฟอเรนซ์ในระดับอินเตอร์นะคะก็คือจะจัดให้ทุกคนที่ทำงานทางด้านวัสดุค่ะด้านแมทีเรียลเนี่ยก็จะเอางานของตัวเองเนี่ยมาพูดให้กับคนอื่นในงานเนี่ยฟังพอพูดเสร็จสักประมาณ15นาทีนะคะ
ค่ะ
ก็จะมีถามตอบอีก5นาทีคนที่ฟังเนี่ยเขาก็จะถามเรา
ค่ะ
แล้วก็คอมเมนต์ว่างานเรามันอย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้รับประสบการณ
์ประสบการณ์หนึ่งแล้วก็ทำให้เราเหมือนกับว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงหรือว่าบางอย่างที่เขามองเห็นเนี่ยก็เป็นประเด็นนะ
ก็จะเห็นอีกมุมนึง
ใช่ถูกต้องเลยก็คือได้ประสบการณ์ตรงนี้เอามาเก็บเกี่ยวมาแล้วก็เอามาใช้สำหรับการสอบด้วยเพราะว่าอีกไม่นานฟ้าก็จะต้องสอบจบใช่ไหมคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นข้อกำหนดเลยหรือเปล่าคะว่าคนที่เรียนปริญญาโทเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเขามีไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือเป็นข้อกำหนดของคนที่เรียนปริญญาโทสาขาวิศวกรรมนะคะจะต้องไปนำเสนองานที่เป็นงานอินเตอร์คอนเฟอเรนซ์เนี่ยหนึ่งงานเป็นอย่างน้อยหรือว่าเราจะตีพิมพ์ journal paper ก็ได้
แล้วฟ้าก็เลยเลือกที่จะไปทำเป็นลักษณะของ international conference ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
เป็นระดับนานาชาติ จริงๆถ้ามันมี international conference ในเมืองไทยฟ้าก็คงทำเหมือนกันถ้ายื่นไปเขารับใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่เผอิญว่าฟ้าเนี่ยยื่นไปที่ญี่ปุ่นแล้วเผอิญที่ญี่ปุ่นรับแล้วฟ้าก็เลยไปที่ญี่ปุ่น
ค่ะ
ทราบว่าควงคุณแม่ไปด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
นี้ สงสัยว่าเอาเจ้าภาพที่จะไปออกค่าใช้จ่าย
ใช่
ด้วยคุณแม่ก็เลยได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยเลยนะคะก็สนุกไหมคะที่ไป
สนุกค่ะ
มีโอกาสได้เที่ยวบ้างไหมคะหลังจากนำเสนอแล้ว
เที่ยวค่ะ
เที่ยวดีดีดีทำให้คุณแม่ได้ไปพักผ่อนด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะเห็นเลยว่าทุกอย่างนี้บางทีมันอยู่ที่การไขว่คว้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ใฝ่หาใฝ่รู้นะเท่าที่สังเกตนี่คือฟ้าก็เป็นคนที่ใฝ่หาใช่ไหมคืออ่านดูที่ไหนมีอะไรก็คือจะเก็บเกี่ยวนะแล้วก็เอามาสร้างทำให้เกิดประสบการณ์ขึ้นมีโอกาสก็จะได้ไปดูงานได้ไปทำโน่นทำนี่ทำนั่นอีกมากมายนะคะถามหน่อยว่าเวลาทำวิจัยเนี่ยมันมีช่วงของความสนุกบ้างไหมแล้วก็มันมีความเบื่ออะไรเข้ามาไหมเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะรู้ว่าการเรียนปริญญาโทเอกเนี่ยมันมีช่วงของการเบื่อแล้วก็การสนุกหรือว่าอะไรหลายๆอย่างฟ้าเป็นไงรู้สึกยังไง
ก็มีทุกรสชาติเลยนะคะก็ถ้าช่วงแรกใช่ไหมคะช่วงแรกเราอยากเรียนมาก
ค่ะ
เราก็จะแบบมีไฟเต็มที่สนุกกับทุกสิ่งที่เรา
ตื่นเต้นเนาะตอนมาใหม่ๆใช่ไหม
ใช่ค่ะตอนใหม่ๆก็ตื่นเต้น
ใช
่และทีนี้พอเรียนไปเนี่ยมันทุกอย่างมันต้องมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่เป็นธรรมชาติของชีวิตเลย
ใช่ค่ะก็มีปัญหาแล้วทีนี้เราก็คิดแก้ปัญหาเราคิดไปเราก็แก้ไม่ได้
เออใช่
เราคิดใหม่เราแก้ไม่ได้อีกเราก็เริ่มท้อแหละ
เป็นทุกคน
กลางปีนี้พอกลางๆช่วงของการเรียนเราเริ่มท้อแล้วค่ะ
เ
คยคิดอยากจะเลิกเหมือนกัน
โอ้โหเหรอเสียดายแย่เลยเนาะ
ค่ะ
ใช่
แต่ว่าก็ด้วยกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็ได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีมากๆก็เข้าใจ
ต้องเร
ีย
นถามนิดนึงอาจารย์ที่ปรึกษาของหนูชื่ออะไรคะ
ชื่อดร.สนติพีเอมมณีนะคะ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สนติพีเอมมณีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นะท่านใส่ใจดีใช่ไหมคะดูแลหนู
ใช่ค่ะอาจารย์แบบเข้าใจเด็กมากๆค่ะ
แล้วก็เป็นโชคดีอีกนะที่ได้เจออาจารย์ที่ใส่ใจเรานะ
คืออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการเรียนปอโทสำคัญมากๆจริง
ๆใช่ใช่
เราต้องหาคนที่เข้ากับเราได
้เราก็ต้องเลือกอาจารย์ด้วยเช่นกันใช่ไหมว่าแบบไหนที่จะไปกับเราได้ดีนะถ้าเราเลือกได้นะ
ค
่
ะ
ใช่ค่ะนั่นก็โชคดีไปอีกเปราะหนึ่งที่มีอาจารย์ดีคอยประคับประคองเราอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นพอทำไงถึงจะให้หายเบื่อล่ะ
ฟ้าจะใช้วิธีการวางมันก่อนแล้วก็ไปทำงานอื่นค่ะ
เออใช่หยุดมันสักพักหนึ่งใช่ไหมแต่ไม่ได้หยุดยาวนะหยุดสักพักแล้วก็หันไปทำอย่างอื่น
ใช่ค่ะคือฟ้าเป็น TA ใช่ไหมคะก็จะมีงานให้ช่วยอาจารย์ทำนู่นทำนี่นะคะก็เอางานนั้นขึ้นมา
ก็ลืมมันไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมา
ใช่ค
่ะใช่ค่ะพอกลับมาแล้วรู้สึกบางทีมันก็คิดออกใช่ไหม
ค
่
ะ
ใช่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้
ค่ะ
แล้วในชีวิตนี่มีความบันเทิงอะไรบ้างไหมคะพ
ัก
ผ่อนแบบบันเทิงมีบ้างไหมผ่อนคลายอะไรเงี้ย
หนูจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออ่านเล่นนะคะ
อ๋อก็มีทางออกนะ
ค่ะ
อ่านหนังสืออ่านเล่นโอเคผ่อนคลายไป
แล้วก็ไปเที่ยวบ้าง
เพราะว่าเป็นลูกคนเดียวด้วยเท่าที่ทราบใช่ไหมเป็นลูกคนเดียวของบ้านนะคะก็จะไม่มีพี่น้องก็ต้องมีเพื่อนนั่นแหละนะคะอันนั้นก็คือชีวิตของนักศึกษาทุนสวทช.ระดับปริญญาโทเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าการเรียนระดับปริญญาโทมันก็จะมีความยากเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะคะแต่มันก็ไม่ยากเกินกำลังและในที่สุดฟ้าก็ผ่านมาถึงจุดนี้ได้ในไม่ช้าก็คงจะใกล้จบแล้วนะก็ตอนนี้คงมีกำลังใจและหน้าใสเบิกบานมากนะคะพอหลังจากพรีเซนต์แล้วก็คือโอกาสของความสำเร็จก็ใกล้แล้วเข้ามาละก็ยินดีมากเลยกับสิ่งที่ฟ้าพยายามทำนะคะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดก็คงมีความสุขแล้วก็มีความยินดีที่เห็นความสำเร็จใกล้เข้ามาละอนาคตอีกนิดนึงทิ้งท้ายฟ้าคิดว่าตัวเองอยากจะทำอะไรต่อล่ะถ้าเกิดเรียนจบนี้แล้ว
ก็คงอยากจะหาทุนเรียนต่อเอกอะค่ะแล้วก็อยากเป็นอาจารย์ค่ะ
ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ฟ้าคิดไว้และครูเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของฟ้าที่จะทำได้นะคะเพราะว่าโอกาสยังมีอีกมากมายนะคะทุนมากมายที่จะให้นะคะวันนี้ทางรายการของเรามอเตอร์ทอริตี้ก็ต้องรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณมากที่ฟ้าหรือว่านางสาวพรรวีนะคะโทนภรินทร์ได้มาพูดคุยกับเรานะคะคงจะได้สาระแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนที่อยากจะศึกษาต่อนะคะว่าหนทางยังมีอีกมากมายที่เราจะไขว่คว้าแล้วเราก็สามารถพัฒนาตัวเราเองไปได้ตามที่เรามุ่งหวังนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะท่านผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณน้องฟ้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ